Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Sinzadə. Bu saatın xəbərlərində. Bakıda ölkənin ümumi əhalisinin 55% toplaşıb. Fövqəladə Hallar Naziri müavini Orucəli Hacıyev belə deyir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin rəhbərliyi Dağlıq Qarabağda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı narahatlığını bildirib. Amerika və Polşa prezidentləri bugün yenidən raketdən müdafiə sistemini müzakirə edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin rəhbərliyi iyulun 19-da Dağlıq Qarabağda keçiriləcək prezident seçkilərlə bağlı narahatlığını bildirib. Nazirlər Komitəsi bu seçkilərin və onun nəticələrinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmadığına görə münaqişənin sülh danışıqları çərçivəsində həlli üçün ATƏT-in Minsk qrupunun səylərinə hər tərəfli dəstək verdiyini bir daha bəyan edib. Nümayəndə deyib ki, aparılan danışıqları qabaqlayan bu cür seçkilər münaqişənin həllinə əngəl yaradır. Nazirlər Komitəsinin rəhbərliyi tərəfləri münaqişənin sülh yolu həlli üçün səylərini artırmağa çağırıb. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Roth Bakıdadır. Cənab Roth ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə görə Azərbaycandakı vəziyyəti yoxlamaq istədiyini deyib. Ətraflı Saadət Akif qızı.
İki gün Bakıda olacaq Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Roth iyulun 16-sında bir neçə hüquq müdafiəçisi ilə görüşüb. O, son zamanlar Azərbaycanda media azadlığı sahəsində vəziyyətin gərginləşməsi barədə xəbərlər aldığını deyir.
Mən şəxsən Azərbaycana gəlmək istədim, xüsusilə ona görə ki, son zamanlar media azadlığı sahəsində vəziyyətin girlədiyini duyduq. Həm də ümumiyyətlə insan hüquqları sahəsində vəziyyəti yoxlamaq üçün gəlmişəm.
Kenneth Roth ölkə rəhbərliyi ilə də görüşmək niyyətindədir, amma o hələlik kimlərlə görüşəcəyi barədə məlumat vermədi. Cənab Roth onu da dedi ki, səfərin nəticəsi kimi iyulun 17-sində bəyanatla çıxış edəcək. Human Rights Watch təşkilatı son vaxtlar Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasından və medianın vəziyyətindən narahatçılığını ifadə edən bəyanatlar yayıb. Human Rights Watch mərkəzi ofisi Nyu-Yorkda yerləşən beynəlxalq insan haqları təşkilatıdır.
Saadət Akif qızı. Bakıda ölkənin ümumi əhalisinin 55% toplaşıb. Fövqəladə Hallar Naziri müavini Orucəli Hacıyev belə deyir. Bugün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi ilə hökumətin birgə keçirdiyi enerji təhlükəsizliyi tədbirində çıxış edən Hacıyev deyib ki, son 100 ildə paytaxtın əhalisi 100 dəfə artıb. Nazir müavini deyir ki, indi Bakıda 1 kvadrat kilometrə 380 adam düşür. Ölkənin bir çox demoqrafları isə bir neçə il əvvəl Bakıda əhalinin sayının rəsmi statistikadan artıq olduğunu, təxminən 3-4 milyona çatdığını bildirirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika prezidenti George Bush bugün Varşavada Polşalı həmkarı Lech Kaczynskini qəbul edir. Prezidentlər Varşavanın Amerika ilə birgə keçirdiyi hərbi əməliyyatları həm də Moskvanın etirazına səbəb olan raketdən müdafiə sistemini müzakirə edəcək. Amerika raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çekiyada qurmaq istəyir, Rusiya isə buna qarşıdır. Alternativ olaraq qəbilərdəki radiolokasiya stansiyasını müştərək istifadə etməyə təklif edir. Azərbaycan da buna razıdır. Bundan 2 gün öncə isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiyanın Avropada adi silahlar haqqında müqavilədən çıxması barədə sərəncam imzalayıb. Deyir ki, qərar Rusiyanın təhlükəsizliyinə toxunan xüsusi səbəblərlə əlaqədar olaraq qəbul edilib. Şimali Koreya nüvə reaktorunu doğrudan da dayandırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri bugün belə deyib. Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi Taylandın paytaxtı Bangkokda Şimali Koreyanın bu addımını düzgün istiqamətdə atılmış yaxşı addım adlandırıb.
Yes, the Yongbyon reactor has been shut down.
Yongbyon reaktoru doğrudan da bağlanıb. Biz reaktorun bağlanmasının doğruluğunu yoxlamışıq. İndi isə Yongbyonda başqa qurğuların bağlanmasını yoxlayırıq. 1-2 günə biz tam olaraq deyə biləcəyik ki, 5 qurğunun hamısı dayandırılıbmı? Daha öncə Şimali Koreyanın xəbər agentlikləri bildirmişdi ki, Pxenyan iyulun 14-dündən beynəlxalq yardımlar qarşılığında nüvə reaktorunu bağlama sazişinə uyğun olaraq müşaviri Stephen Hale demişdi ki, bu dəfə doğrudan da zənginləşdirilməmiş plutoniumla çalışan Yongbyon reaktorun fəaliyyəti dayandırılmış kimi görünür. Belarusda Polşaya işləyən casusları tutublar. Bu vaxtda Belarusun dövlət televiziyası xəbər yayıb. Belarusun dövlət təhlükəsizlik komitəsinin sədri müavini Viktor Vigera deyib ki, 4 Belarus və 1 Rusiya vətəndaşı Belarus və Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə məxfi məlumatlar topladığına görə həbs ediliblər. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri məndən Sevinç Sinzadədən eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun indi efirində işdən sonradır. Bir saatdan sonra görüşənədək. Sağ olun.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu səfirində məhdudiyyətli işdən sonra başladı. Axşam Bakı vaxtı ilə 6-ya 5 dəqiqə işləyib və 101.7 FM davasında üstəgəl Azadlıq Radiosu.saytının bütün dünyaya siz bizi canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Biz bugün əsas olaraq iki məsələni götürmüşük. Biri ondan ibarətdir ki, dünyada tanınmayan Dağlı Qarabağda ayın 19-da birisi gün prezident seçkilə keçiriləcək. Bu vaxtın növbəti saatı danışarıq. Digər məsələ isə cəmiyyəti daha çox maraqlandıran məsələlərdən biridir. Yəni, insanlar öz-özlüyündə və bu məsələ ilə bağlı hətta forum keçirilir də Azadlıq Radiosu.saytında. Və bu haqda məhz bu saatda biz danışacaq. Konkret olaraq fahişəliyin legallaşdırılması və ümumiyyətlə bu məşğuliyyətə qarşı qanunların sərtləşdirilməsi. Yəni, sərtləşdirilməlidirmi, yoxsa legallaşdırılmalıdırmı fahişəliyi? Bu haqda biz Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mervan Zeynalov ilə danışacaq. Mervan xanım, xoş gəlmiş stüdyoda.
Xoş gəlmiş
olsun. Mervan xanım, mətbuatdan topladığı məsələləri mən bir iki cümləyə cəmləşdirdim və qeyd edilir ki, Təmiz Dünya Cəmiyyəti fahişənin legallaşdırılması barədə suala hə deyir. Belə bir ifadələr var mətbuatda. Hətta bu təşkilat fahişənin legallaşdırılması üçün bir neçə dəfə Azərbaycan hökumətinə, Milli Məclisə və digər rəsmi instansiyalara müraciətlər edib. Müraciətləri cavabsız qalan cəmiyyət üzvləri bildirirlər ki, fahişəliyin dövlət tərəfindən qanunləşdirilməsi cəmiyyət üçün müsbət nəticə verər. Hər halda sizdən xahiş edərdim. Əgər doğrudan bu məsələ baş veribsə, doğrudan da müraciətlər olubsa, nə cür müraciətlərdən söhbət gedir və nəyə görə sizin təşkilatınız hesab edir ki, müsbət nəticə verər?
Ümumiyyətlə, mənim üçün çox şok açıqlama oldu belə deyək. Çünki son zamanlar bu barədə məndən müsbət cavab alan olmuyor. Və bu barədə son zamanlar mənim nə Milli Məclisə, nə digər hökumət strukturlarına məktubum ünvanlanmayıb. Sadəcə olaraq bu bir tarixçədir. Ola bilsin 99-cu, 99-98-ci illərdə belə bir təklif var idi. Ola bilsin o mənim təcrübəsizliyim idi. Mən hesab eləyirəm. Çünki o zaman insan alveri problemi ilə elə dərindən yaxın deyildim və bilmirdim ki, legallaşmanın bir tərəfi elə insan alverinin özünə gətirib çıxardır. Və ümumiyyətlə bu legallaşma məsələsi bir çox hökumətlər tərəfindən, məsələn, Almaniyada və digər hökumətlər deyilənə görə qəbul edib və hesab edirlər ki, bu həmin ölkə üçün müsbət təsirlər göstərəcək, fahişəliyin qarşısını alacaq. Amma elə bura gəlməmişdən qabaq mən digər ölkələrin də təcrübəsi ilə belə maraqlandım, internetdə baxdım. Və baxdım, gördüm ki, hələ ki legallaşmanı təsdiq edən ölkələrdə elə bir dirçəliş və ya yaxud hansısa dəyişikliyi yoxdur. Və insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı beynəlxalq sayta da girəndə orada legallaşmanın hansı mənfi nəticələri var? Bu barədə bir 10 prinsip var ki, onlar qəbul eləyiblər. Və bu prinsiplər yalnız həmin insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı şəbəkə yox, bütün dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində fəaliyyət göstərən qadın təşkilatları ona imza atıb. Və onlardan biri odur ki, legallaşma insan alverinə və yaxud sütunyorlara çörək mənbəyidir. İkincisi, bu yenə də insan hüquqlarının pozulmasıdır. Üçüncüsü, qadınların cəmiyyətdə bərabər hüquqlu inkişafına, ümumiyyətlə onların gələcəyini təmin etməsi üçün heç də yaxşı mənbə deyil. Dördüncüsü, uşaqların bu məsələyə daha çox fikrinin cəmləşməsi yönələ bilər. Bu, heç də uşaq fahişəliyinin qarşısına almayacaq. Dördüncüsü, kişilərin daha çox ora meyillənməsi müşahidə oluna bilər. Hesab eləyə bilərlər ki, güya orada xəstəlik yoxdur, filan yoxdur. Yəni, bu cür əsaslandırırlar və hesab eləyirlər ki, hökumətlərin fahişəliyin legallaşması ilə gəlir götürməsi heç də həmin hökumətin iqtisadi güclənməsinə təminat vermir. Bax, belə bir məsələ də var. Və bu məsələlərə, prinsiplərə baxanda görürsən ki, həqiqi mənada bu məsələlər özünün müsbət tərəfini göstərir. Ola bilsin ki, yadıma gəlir bu müzakirələr 98-99-cu illərdə gedəndə belə müzakirələr gedirdi. O müzakirələrin bir tərəfində mən də dayanırdım, etiraf etmək istəyirəm. Orada deyilirdi ki, ola bilsin bu xəstəliklərin qarşısını alar, ola bilsin bu yəni insanların biraz bu fahişəliyə meyilinə çəkindirər. O dövrdə hələ tam mənəviyyatımızda belə deqradasiya getmirdi və hesab edirdi ki, qadınların hər bir qadın razı olmaz ki, legallaşmış bir pritonda getsin, bu işlə məşğul olsun. Adətən qadınların əksəriyyəti bunu gizli edirlər və bunun ailələri, qohumları, yaxınları bu barədə bilmirlər. Və ehtimal olunurdu ki, belə olanda qadınlar o dərəcədə meyillənməyəcək, xəstəliyə o qədər yayılmayacaq və bir növ pritonlarda, barlarda, kafelərdə bu məsələnin qarşısı alınacaq. Yəni, kölgə iqtisadiyyatı və yaxud kölgə bundan gəlir götürmə argumentləri var idi ki, belə bir ehtimallar aradan qalxa bilər.
Maraqlı məqamlardır. Bir kontrargument kimi sizə dinləyicilərdən birinin, bu saytın istifadəçilərdən birinin fikrini oxuyum, mən bu forumda saxlayıb, Namiq Dadı Bakıdan. O yazır ki, onun fikrincə fahişəlik qanunləşdirilməlidir. Çünki o da bəndlərini indi keçir, bir oxuyum sizə. Birincisi, fahişə xidməti təklif edən şirkətlər və fərdlər dövlətə vergi ödəyəcək və dövlət də qazanacaq. İkincisi, belə şirkətlərin və fərdlərin üzərində dövlət nəzarəti olduğundan hər hansı xəstəliyin yayılma ehtimalı minimumlaşdırılacaq. Üçüncü, fahişələrin yanına gedən şəxslərin qəfil polis baskılarına uğramaq və TV-də göstərilib rəzil olma ehtimalı yoxdur. Dördüncüsü, bəzən evli kişilərə seksual tələbatlarını ödəmək üçün öz xanımları bəs etmir. Bu zaman onlar fahişələrin sağlam olmalarına inanmadıqları üçün başqa xanımlarla qeyri-qanuni uzun müddətli münasibətdə olurlar ki, bu da nəticədə həmin kişinin ailəsinin dağılması ilə nəticələnir. Rəsmi fahişəxanaların olması isə belə insanların müvəqqəti dənaqrası ağzının dadını dəyişmək istəklərini reallaşdırmasına şərait yaradır. Belə hallardan xəbər tutduqda onların xanımları da daha loyal münasibət göstərəcəklər ki, nəinki kiminləsə uzun müddətli münasibətə.
Birinci xanımlardan başlayayım. Ümumiyyətlə, az xanımın belə məsələyə layal münasibət bəsləyəcək. Çünki kişilər çox bunu çox gizli eləyir və xanımlar çətin ki, buna layal münasibət bəsləyək. İkinci, yəni bilirsiniz necədir, bu sosial müzakirələrdir, bu məsələlərin kökündə ümumiyyətlə sosial problemlərin toplumu dayanır və o baxımdan mən düşünürəm ki, məsələyə biraz sosial problemlər toplumundan yanaşsa daha yaxşı olar və burada baxırsınız, Namiq idi də, onun müzakirələrində, düşüncələrində daha çox kişilərin hüquqlarının müdafiə olunur və onların maraq və istəkləri öz əksini tapır, amma qadınların maraq və istəkləri o qədər öz əksini tapmır. Və bu da yenə disbalans yaradır, burada yenə hüquqların pozulması gətirib çıxardır. Ümumiyyətlə, bir çox ölkələr bu fahişəliyin qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görürlər. Məsələn, mən misal gətirmək istəyirəm İsveç modelinə. İsveç modelində qadınlardan daha çox kişilər cəzalandırılır, hansılar ki, fahişələrin xidmətindən istifadə edir. Bizdə ümumiyyətlə kişilərin gözünün üstündə qaşın var demirlər və adətən qadınların üzərinə hücumlar keçir və onlar daha çox bu məsələdən zərər çəkirlər. İkinci tərəfdən, qadınlara bu hücumları etməmişdən öncə qadınlara hansısa digər imkanlar yaradılmalıdır ki, və bu məsələnin qarşısı alınsın. Ümumiyyətlə, fahişəliyin qarşısını almaq üçün ciddi bir proqram olmalıdır. Əgər biz istəyirik ki, həqiqətən bizim mədəniyyətimizdə, bizim əxlaqımızda, bizim inkişafımızda bu problem azalsın, fahişəliyi elə bir problemdir ki, həmişə var, olacaq və davam edəcək.
Qadın arası qədim peşə adlanır.
Qədim peşə adlanır və biz bunun kökündən kəsmək iqtidarında deyilik. Amma bunun belə kütləvi hal alması və bəzən görsüyə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə və yaxud QHT-lər belə bir statistikalar irəli sürürlər ki, göhə Azərbaycan fahişəliyə görə ikinci yerdə dayanır. Bu da ölkənin adına böyük xələl gətirir. Çünki onda mən sən digərləri belə üzr istəyirəm, qadınları nəzərdə tuturam. Onda bu faiz hara gedir və belə başa düşülür ki, bizim pak təmiz qızlarımız var ki, əgər ikinci yerdə dayananda, demək bütün ölkə fahişəliklə məşğul olur. Bu ölkə üçün çox belə ciddi bir zərbədir. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, təbii ki, müəyyən bir addımlar atılmalıdır, bir tədbirlər görülməlidir və bu da ölkədə insanların vəziyyətinin dəyişməsinə onların ilk növbədə şüurlu sürətdə öz davranış, təhlükəsiz davranış qaydalarını öyrənməsinə xidmət etməlidir. Onlar anlamalıdırlar ki, öz davranışlarında təhlükəsizliyə təminat verməlidirlər öz ailələri üçün, özləri üçün, gələcəkləri üçün, evladları üçün. İkinci tərəfdən burada hər bir şəxsi hər hansı formada bu yoldan çəkindirmək üçün ona başqa bir alternativ xidmətlər təklif etmək lazımdır ki, bəli, sən bu yoldan çəkilirsənsə, onda bax sənin üçün bu imkanlar yaradılır. Mən məsələn insanlar tanıyıram ki, hansılar ki 40-45-50 yaşlarındadır və onlar bu peşənin sahibidir. Bu ona görə deyir ki, onların bioloji tələbatı o qədər güclüdür ki, 50 yaşında bu qadın küçəyə çıxır və bu seksual xidmət göstərməyə çalışır. Burada müəyyən problemlər kompleksi yan-yana dayanır ki, bu öz problemlərini həll etmək üçün küçəyə çıxır. Təbii ki, bu qəbul edilməzdir. Düşünürəm ki, hamınız razılaşacaqsınız ki, 40-45 yaşında, 50 yaşında qadının bu sahədə məşğul olması qəbul edilməzdir. Ümumiyyətlə, bizim bir tədqiqatımız var idi və orada biz aşkarladıq ki, bu məsələdə yaş həddi dəyişib. Yəni, adətən qabaq fahişə xanımlar, ancaq gənclər 18, 20, 25, 30 yaşına, 35 yaşına qədər nəzərdə tutursa, indi bu, digər yaş həddlərində də bu peşə ilə məşğul olmaqdan çəkinmir qadınlar.
Aydındır. Dinləyici var, onun adı Rasimdir xəttə. Buyurun, axşamınız xeyir.
Salam.
Buyurun, sualınız.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun.
Rasim bəy dəşinin
buyurun, buyurun.
Efirdə. Mənim belə bir bu məsələ öz münasibətimi bildirmək
buyurun,
istəyərdim.
Buyurun.
Məsələ ondan ibarətdir ki, bizim Milli Məclis qanunvericilik fəaliyyətində ictimai rəy, ictimai nəzər alma seçkilərin fikrini öyrənməkdə o qədər də israrlı deyil. Məsələn, qeyri-ənənəvi cinsi orientasiyaya malik olan şəxslərin cəzalandırılması barədə cinayət məcəlləsində müvafiq maddə 5-6 il əvvəl götürüldü və bu sahədə də hal-hazırda mən təəccüb etmirəm ki, Milli Məclis digər lazımlı qanunları bir kənara qoyub, deməli, bu əxlaqsız yuvaların saxlanması, araz cəldənin fəaliyyəti ilə bağlı cinayət məcəlləsində olan maddələri və fahişə ilə bağlı inzibati hüquq bozmaları olan məcəllədə olan maddələri aradan götürə bilər.
Təşəkkürlər Rasim bəy, minnətdaram zənginizə görə 436-77-41-dir birbaşa telefon nömrəmiz. Mirvan hanım, buyurun, buna münasibət bildirəsiniz.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bilirsiniz ki, 2000-ci ildə dəyişildi və o 2000-ci ildə dəyişiləndə həmin maddələr götürüldü və fahişəliyin cəzalandırılması filan bu məsələlər aradan götürüldü. Bu da təbii ki, beynəlxalq öhdəliklər, beynəlxalq konvensiyalarda insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirilirdi və nəticədə də gördüyünüz kimi belə problemlər ortaya çıxdı. Əslində, yenə deyirəm, əgər beynəlxalq standartlarla bu məsələyə diqqət yetirsək, kimsə, şəxs, özü, fərdi bu məsələ ilə məşğul olursa, onun öz şəxsi işidir və kimsə o məsələ ilə bağlı onu cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilməz. Yadınıza gəlirsə, tarixdən bilirik ki, Stalinin vaxtında bu məsələlər çox ciddi, qəddarcasına izlənirdi və şəxs, qadın, kişi belə davranış qaydalarından hərəkət edirdisə, mütləq həbsxanaya düşürdü və cəzalandırılırdı. İndiki halda bunlar yəni insan hüquqları məsələsidir və burada hökumətin və yaxud qanunvericilik orqanlarının hər hansı ciddi bir addım atması sabah kiminsə elə insan hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatların və yaxud digər təşkilatların hakimiyyətinə səbəb ola bilər ki, burada insan hüquqlarının pozulması baş verir. Mən bir təcrübəni deyim, bir neçə ay, 6 ay bundan qabaq, 4 ay bundan qabaq biz təşkilat olaraq bir müraciət ünvanladıq mətbuata və o mətbuatda göstərilirdi ki, o müraciətdə göstərilirdi ki, ölkəyə daxil olan və ölkədən çıxan insanların HIV ilə bağlı yoxlanılması, digər cinsi yolla ötürülən xəstəliklərlə bağlı yoxlanması məqsədə uyğun hesab olunardı. Və o zaman belə bir iradlar səsləndi bizim təşkilatın ünvanına ki, biz insan hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxardırıq. Halbuki mənim özümün nöqtəyi nəzərimə görə mən hesab edirəm ki, insan hüquqları dedikdə iki yanaşma var. Yəni bunun bir tərəfində bir nəfərin hüququ pozulursa, digər tərəfdən əgər yoluxdurursa, o digərlərin hüquqlarını pozur və onun özü ilə bərabər başqalarının ailəsini və digərlərin hüququ. Ona görə insan hüquqları ikili bir standart var. Hı-hı. Və orada ölkənin milli mənafeyi məsələsi var, genofondu məsələsi var, ölkənin əhalisinin sağlamlıq məsələsi var və yenə də mən təbii ki, insan hüquqları kontekstindən çıxış edərək bu məsələnin ortaq bir məxrəcə gələrək hələlik müəyyən dövr üçün insanların şüurunun inkişafı və yaxud bu məsələlərdə özünün sağlamlığına normal münasibəti yaranmayınca belə bir prinsiplərdən istifadə etmək mümkün. Və pozitiv diskriminasiya deyilən bir termin var ki, bir çox ölkələr bu pozitiv diskriminasiyadan öz əhalisinin xeyri üçün istifadə edirlər.
Moralı fikirlərdir. Xatadım daha bir xatadım studiyamız qonağı Təmiz Dünya İçtimai Birliyinin sədri Mervan Zeynalovadır. Fahişəliyə qarşı qanunlar sərtləşdirməlidirmi, yoxsa fahişəliyə legallaşdırılsın? Belə bir məsələ ətrafında söhbət edirik. Söhbətimizə dinləyici qoşulu Yusif dadı. Buyurun Yusif Bəy, hər vaxtınız xeyir.
Alo, axşamınız xeyir.
Buyurun Yusif Bəy.
Mervan xanımı salamlayıram.
Xoş gördük.
Deməli, bilirsiniz məsələ nə yerdədir? Bu indiki peşə deyil, bu qədim peşədir. Azərbaycanda 70-ci illərdə də hamamlar, mehmanxanalar bu işlə məşğul olurdular. İndi üzə çobur çıxıb bu məsələ. Yəni, nəinki xarici bizim qızların getməyindənsə, Estoniyadakı kimi bəli, onu legallaşdırmaq lazımdır. Həkim olsun, onların iş tarzı sayılır o, həqiqətən. Və onlar pensiyada çıxanda iş tarzı kimi həmçinin onların həmkarlar tıfaq olmalıdır. Mütləq. Nəinki qızlarımız niyə axı xaricə göndərilsin? Onsuz da gedirlər, bu yolla aparırlar. Elə burada təşkil olunsa bu daha gözəl olar.
Aydındır. Minnətdarım fikrinizə görə. Sağ olun Yusuf Bey. Mirba Hanım, 90-cı illərin sonunda səhvimizə siz də belə bir mövqədən çıxış edirdiniz. Amma indidən mövqeyini dəyişdi. Sən nəyə görə belə məsələlər Azərbaycan cəmiyyətində keçəri deyil?
Yusuf Bey'in fikrinə demək istəyirəm ki, qızların ölkədən çıxarılması yəni o insan alveri problemidir və insan alvericiləri hər hansı bir legallaşmış pritonda o qədər gəlir götürə bilməyəcəklər. Eyni zamanda vergi verməli olacaqlar. Ona görə onlar bu cinayət əməlini həyata keçirdilər və çoxlu küllü miqdarda gəlir əldə edirlər. Bu tamamilə başqa bir problemdir. Bu da geniş bir problemdir, ciddi bir problemdir. Legallaşma, təbii ki, yenə deyirəm, bu məsələdə ümumi ictimai müzakirələr getməlidir. Burada ictimai müzakirələr getməlidir, burada əsaslandırmalıdır, burada konkret təkliflər irəli sürülməlidir. Ola bilsin, ictimaiyyətin böyük təbəqəsi və yaxud kişilər daha çox bu məsələdə səs çoxluğu toplayıb, nail ola biləcəklər nəyəsə, bilmirəm. Amma hər halda mən əsaslandırdım ki, bunun kökündə nələr dayanır və hər hansı bir pritonun açılması bu demək deyir ki, orada yenə cəlb edicilər olmayacaq, kimlərsə yoldan çıxartmayacaq və bunun reklamı, filanı gətirib kiminsə evladının, bizim yaxınlarımızın və yaxud qohumlarımızın evladının başında görünməyəcək. Yəni, bu təhlükə də var.
Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, fahişəli ümumiyyətlə kökündən kəsmək qeyri-real bir problemdir. Çoxdandır mövcuddur. Amma İsveç modelini nümunə kimi gətirdiniz. Orada biraz sərt görünür hər halda qanunlar ki, fahişələrin xidmətindən istifadə edənlər cəzalandırılsın. Bu deməkdir ki, siz hal-hazırda qanunların sərtləşdirməsinin tərəfdarısınız. Əgər hə, onda nə cür sərtləşmədən söhbət gedə bilər?
Yox, mən demədim ki, mən qanunların sərtləşməsinin tərəfdarıyam. Mən ümumiyyətlə tərəfdarıyam ki, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün ümumiyyətlə sosial müdafiəni təşkil edən proqramlar olmalıdır və bu proqramlar sadəcə olaraq deklarativ xarakter daşımamalıdır. Bu proqramlar real işlək və həyata tətbiq oluna biləcək bir proqramlar olmalıdır. Yəni, bir öncə cəzalandırsaq, bunun izləsək, həbsxanaya salsa, onda digərləri kölgəyə keçəcəklər və daha təhlükəli olacaqlar. Məsələn, mənim yadıma gəlir, mən Avstriyada olandım, 6-cı günü idi və insanlar bu qeyri ənənəvi cinsi münasibətdə olan insanlar, narkomanlar falanlar qəribə əcaib bir geyimlərdə, şükür hələ ki bu bizdə yoxdur, çıxdılar küçüyə və yanlarında itləri çox çirkli biyabırçı gündə idilər və mən orada bir nümayəndə var idi, soruşdum ki necə bunlara icazə verirlər ki bunlar küçədə belə səs güylə çıxırlar, dedi Avstriya hökumətinin belə bir prinsipi vardı ki nə qədər ki bunlar üzdə olsa onları nəzarət eləmək daha çox mümkündür, nəinki bunlar kölgəyə keçsə və onları nəzarət etmək qeyri-mümkün olacaq və bu böyük təhlükələr yarada bilər. Məsələn bu pozisiyada mən də razıyam ki nə qədər bu üzdə olsa görünsə biz onları əlaqə qurub onların tamamilə davranışını dəyişmək və yaxud onlara müəyyən yardımlar etmək imkanı əldə edə bilərik. Qanunun ciddiləşdirməsi gətirib ona çıxardacaq ki, yenə də bu gəlir əldə etmək istəyən insanlar bu məsələ ilə bağlı kimlər ki priton verir, kimlər ki onlara imkan yaradır, onlar yenə bu işlə məşğul olub gizlində eləyəcək. Ona görə insanlara daha başqa imkanlar yaratmaq lazımdır. Bu imkanlar ki, əsasən də qadınlara daha çox ünvanlanır qadınların adına. Qadınlara daha önəmli proqramlar hazırlamaq lazımdır. Onlar üçün müəyyən sosial yardımlar ayrılmalıdır. Çox xırda məbləğdə yox, normal məbləğdə. İşə düzələnə qədər iş yerləri, peşə yönümündə kurslar və digər imkanlar yaratmaq lazımdır ki, qadınlar bu imkanlardan sərbəst seçim imkanları olsun və məşğul ola bilsinlər bu yeni peşələrlə, yeni fəaliyyətlərlə.
Yəni, misal üçün, ali təhsil alırlar bir istiqamətdə, həmin o istiqamət üzrə müəyyən kurslar təşkil olunsun ki, onlar fəaliyyətlərə çəksinlər.
Tamamilə ona imkanlar yaradılsın, bəli. Məsələn, elementar götürə bir rayon var idi, xanım politologiyanı qutarım, ona iş yeri vermirlər. Düzdür, şükür Allaha ailəsi var, planı var, amma bu gedir sadə bir işdə işləyir. Bu onun intellekti ilə və onun bacarığı ilə uzlaşmayan bir şeydir. Və insanların, qadınların bacarığına, qabiliyyətinə görə irəli çəkilməsi, onların məsələn bu sahədə məşğul olan qadınlara yeni peşə kurslarının təşkili, onlara hər hansı bir mərkəzlərin açılması ki, ora yaxınlaşsınlar, müəyyən ünsiyyət qursunlar, yeni əlaqələr qursunlar, özlərini necə deyim, realizə etmək üçün başqa formada realizə etmək üçün imkanlar əldə etsin.
Seçim, yəni necə ki uşağın fikrini müəyyən bir pis məsələdən ayırmaq istəyirsənsə, bəli, daha maraqlı bir məsələ təklif et ki, ora ayrı fikrini ayılsın. Çox tez hesallarda Azərbaycan cəmiyyətini Türkiyə cəmiyyəti ilə müqayisə etməyə çalışırlar. Sözdə məşhur bir deyim var. Ki bir millət iki dövlət. Biz hal-hazırda Türkiyəyə bağlanaq, Azadlıq Radiosuna əməkdaş Mayıs Əlizadə bizimlə telefon qətindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam Ziya bəy.
Türkiyədə həmin bu fahişənin legallaşdırılması sosial cəhətdən və ümumiyyətlə cəmiyyətdə buna münasibətin necə göstəricisinə çevrildi və sosial problemləri həll etdi mi?
Türkiyənin özündə bu 90-cı illərdən əvvəllərinə qədər, yəni Sovet İttifaqının dağılmasına qədər çox daha çox indiki ilə müqayisədə daha çox nəzarət edilə bilən bir durum idi. Əlbəttə bunun leqallaşması. Ancaq 90-cı illərin əvvəllərinə Sovet İttifaqı dağılandan sonra oradan buraya gələn fahişə axınları bir şəbəkələşmə yarandı burada. Bu barədə mən həm polis mənbələrlə, həm bu işin sosioloji tərəfinə məşğul olan sosioloqlarla bu işi bilavasitə araşdıran, yaxından araşdıran sosioloqlarla söhbət edəndə görünür ki, 90-cı illərin əvvəllərindən xüsusən keçmiş şərq bloku ölkələrindən, ancaq Sovet ölkələrindən deyil də, məsələn bu Bolqaristandan, Rumuniyadan gələnlərdə bunu bir mənada həm nəzarət altına çıxartdı, həm də bir mənada mafiya şəbəkələrinin əlinə keçməsinə səbəb oldu. Bu barədə söhbət etdiyimiz mənbələr qəti şəkildə bunu bildirirlər ki, məsələn, Azərbaycandan buraya gələn qadınlar öz başına heç kim təyyarəyə minib və yaxud avtobusa minib buraya bu iş üçün gəlmir. Bunlar müəyyən şəbəkələr vasitəsilə oradan çağırılır və yaxud da qurulmuş şəbəkələrin içərisində çox təsirli, deyək ki, Azərbaycandan da gəlmə qadınlar var. Burada mətbuatda da bu barədə tez-tez məlumatlar çıxır. Məsələn, 6-7 ay əvvəl Ankarada bir şəbəkə çökərtildi. Onun da liderlərindən biri Azərbaycanlı bir qadın idi. Bu barədə söhbət edəndə sosioloqlarla, bu işi araşdıranlarla, xüsusən diqqət cəlb edilən məsələ ölkələrdə gəlir səviyyəsinin yüksəlməsinə daha çox bağlı olan bir məsələdir və gəlir səviyyəsinin ölkənin milli gəliri yüksəlməsindən birlikdə gəlirin düzgün bölüşdürülməsinə bağlıdır. Məsələn, təkcə biz fahişəlik problemi deyil, digər problemlərə də baxanda, məsələn, Türkiyədə varlılar, zənginlərin evlərində Azərbaycandan gəlmə ali təhsilli kadınlar ve hatta er arvad ikisi bir yerde işleyirler. Yani belə demək mümkünsə nökərçilikdirlər, ali təhsillidirlər. Bu onu göstərir ki, burada daha çox maaş alırlar, nəinki orada. Yəni gəlir, gəlirin düzgün bölüşdürülməsi, gəlir səviyyəsinin adam başına düşən gəlirin daha çox artması bu işdə ən təsirli vasitələrdən biridir bu işin qarşısının alması. Məsələn, Bahçeşehir Üniversitesi, Üniversitesi'nin prorektörü, Türkiye'nin tanınmış sosyologlarından Profesör Nilüfer Narlı ile mən söhbət edildi. Həmişə bu cəhətə dikkat edib ki, məsələn, 90-cı illərin əvvəllərində Balkan ölkələrindən də bu şəkildə gələnlər vardı bu sərtli işlər üçün, fahişəli üçün və digər işlər üçün. Amma o ölkələrində Rumuniya, Bulgaristan, Avropa Birliyinə üzv olandan sonra onlar artıq o ölkələrin vətəndaşları Avropa Birliyi pasport taşımağa başladılar və geri döndülər. Rusiyadan məsələn bu sektora baxılanda, fahişəli sektorun Rusiya və Ukraynadan bura gətirilib bu işlə məşğul olanların şəbəkənin illik pul dövriyyəsi 2 milyard dolara yaxınlaşır təxminən. 2 milyard dolara pul dövriyyəsi, ticarət dövriyyəsi əgər belə demək mümkünsə ortaya çıxır. Polis mənbələri qəti şəkildə bunu göstərirlər ki, işin həm Türkiyə ayağında və digər ölkələrdən daha çox gələn ölkələrə baxılanda və digər ayaqlarında mütləq oradan da adamlar vardır. Məsələn, polis bunları yaxalayıb, çünki Türkiyədə polis idarələrində əxlaq masaları, əxlaq şöbələri deyən şöbələr var və bunlar çox ciddi şəkildə nəzər edirlər. Amma bunları yaxalayıb ölkədən çıxardığında bunlar gedib öz ölkələrində pasportlarında adların, familiyalarını çox asanlığına dəyişdirib yenidən bura dönə bilirlər. Yəni bu da bir növ şəbəkələşmənin bir ünsürü kimi qarşıya çıxır. Əsas məsələ yenə dediyim kimi burada Türkiyədə nəzarət edilir, amma böyük miqdarda ticarət dövriyyəsi olduğu üçün bu barədə siz də xatırlayırsınız. Ziya Bey, 2 il əvvəl Reuters xəbər agentliyi Dubai'dən də Azərbaycanlı qadınlara xüsusi reportajlar hazırlamışdı. Böyük miqdarda burada hətta bu şəbəkələr beynəlxalq şəbəkəyə dönür bəzən. Böyük miqdarda ticarət dövriyyəsindən söhbət getdiyi üçün bəzən çox təəssüf ki, dövlət məmurlarından da bu işə qarışanlar olur. Məsələn, mən əldə etdiyim məlumatlara görə Türkiyə İstanbul polisindən bu işlə bağlı məşğul olanlardan işdən çıxarılanlar olub. Qəti şəkildə həmən dəqiqə uzaqlaşdırılır belə işlərə qarışıranlar. Əsas məsələ buna diqqəti cəlb etmək lazımdır ki, ölkədə gəlir səviyyəsi yüksək olsun və ölkədə gəlirin bölüşdürülməsi, yəni bir ali təhsilli həkim burada əgər öz ölkəsində yüksək maaş alırsa, gəlib başqa ölkədə, başqasının evində çalışmağa ehtiyacı olmaz onun və yaxud da eyni zamanda da texnikum təhsili və yaxud da başqa sahələrdə ali təhsil almış insanlar. Ziya bəy.
Aydın, təşəkkürlər. Mayıs və minnətdaram. Haralda maraqlı bir məlumatlar oldu. İstanbuldan, Türkiyədən bizim əməkdaşımız Azadır Açı Məkdaşı Mayıs Əlizadə idi. Mervan Zeynalov studiyamız qonağıdır. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri. Mervan xanım, biraz əvvəl bu eşitdiniz herhalde Türkiyənin problemləri barədə. İnsan alveri əməlli başda əsas faktora çevrilib bu məsələdə.
Mayıs bəyin dediklərinin kökündə əsasən insan alveri problemi dayanır.
Bu insan alverinin qarşısını alına bilərmi axı? Yəni, aydın məsələdə ki, qədim peşə ona görə qədim peşə deyilir ki, bu çox tanıdı var və onun qarşısını almaq problemdir. Amma insan alveri faktorun qarşısı almaq mümkündür.
İnsan alveri problemi çox mürəkkəb və çox tərəfli cavab tələb edən bir problemdir. Yəni burada təbii ki, əgər siyasət düzgün qurulursa və bütün qurumlar bərabər bu məsələdə, təkcə qurumlar yox, bütün insanlar bu məsələdə birgə bunun qarşısını almaqda öz maraqlarını, öz istəklərini ortaya qoyurlarsa, təbii ki, bunun qarşısını almaq mümkündür. Məsələn, Azərbaycan hökumətinin qısa müddətdə bu məsələdə ciddi dəyişikliklər, addımlar atıb. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb, bu məsələ ilə bağlı bir çox insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və bilirsiniz ki, Dövlət Departamentində hesabatında Azərbaycanın bu sahədə gördüyü işlər müsbət qiymətləndirilib. Yəni, əvvəlki illərə nisbətdə xeyli yeni addımlar atıldığı və tədbirlər göründüyü göstərilir. Amma yenə mən öz fikrimdə qalıram ki, bu məsələlə tək insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi və yaxud hansısa qeyri-hökumət təşkilatı və yaxud kimsə yox, bütün cəmiyyət məşğul olmalıdır və cəmiyyət hazır olmalıdır ki, bəli, cinayət baş veribsə, bununla bağlı lazım idarəyə, məsələn, insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinə müraciət etməli və cinayətin qarşısını almaqda köməklik göstərməlidir. Təəssüflər ki, bizdə hələ bu mədəniyyət formalaşmayıb və insanlar çox vaxt biganədir ki, mənim nəyimə lazımdır ki, bu baş verir, mən kiməsə xəbər verirəm, xəbərçi hesab olunaram və belə bir düşüncə tərzləri hələ ki, mövcuddur, stereotiplər mövcuddur, bu da mübarizəni çətinləşdirir və bizim çətinliyimiz də məhz insan alverinin qurbanlarının müəyyənləşməsidir. Bu müəyyənləşmədə Hələ ki, cəmiyyətdə insanlara, müəyyən orqanlara inam etibar yoxdur. Hər halda, hətta qeyri-hökumət təşkilatlarına da tam inam etibarı yoxdur ki, onlar lap yaxınlaşıb öz problemlərini desinlər, bu məsələdə məsləhət alsınlar və yaxud insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinə getsinlər, bu məsələ ilə bağlı tam fikirlərini elan etsinlər. Yenə deyirəm, müəyyən dəyişikliklər var, amma bu hələ lazımı səviyyədə deyil. Hesab edirəm ki, insan alveri ilə qarşı mübarizə öz prinsipiallığını bu formada saxlasa, davam elətdirsə və digər dövlət qurumları da bu məsələyə dəstək versə, çox qısa bir müddətdə biz müəyyən nailiyyətlər əldə edə bilərik.
Yəni, tədbirlər, əgər ki, söhbət görüləcək tədbirlərdən gedirsə, kompleks şəkildə aparılmalıdır.
Mütləq.
Həm dediyinizsə...
İstənilən məsələdə kompleks şəkildə tədbirlər aparılmalıdır. Mən hesab edirəm, cəmiyyətin bir sektoru, digər sektoru ilə əlaqəli işləməsə, biz hansısa irəliləyişə müvəffəqiyyətə nail ola bilməyəcəyik. Yenə deyirəm, qeyri-hökumət təşkilatı təklikdə heç nəyə nail ola bilməyəcək, çünki onun əlində müəyyən vasitələr yoxdur, rıçaqlar deyirlər də yoxdur. Kütləvi informasiya vasitəsi bu məsələni tək eləyə bilməyəcək, o yazısını yazacaq, sonra qalacaq, əgər buna hökumət nümayəndələri diqqət yetirməsə və yaxud kimlərisə yardım göstərəndə digər qurumlar, belə bu fəaliyyət bölüşməlidir, əgər biz fəaliyyəti düzgün bölüşdürməsək, əgər biz prinsiplərimizdə axıracan dayanmasa və haradasa sapmalar baş versə, təbii ki, müvəffəqiyyət əldə etmək çətin olacaq. Və Mayıs bəyin dediyi bir məsələyə diqqət ayırmaq da istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bəlidir, 98-99-cu illərdə legallaşma məsələsini mən müzakirəyə qoyanda eyni zamanda bir məsələni də ortaya qoymuşdum, əxlaq polisi məsələsini. Amma bu günləri təbii ki, bu əxlaq polisi məsələsi hələ ki, elə düşünürəm ki, qüvvədə qala bilər. Çünki hələlik bizim barlar, restoranlar öz fəaliyyəti yönümündə fəaliyyət göstərmirlər. Yəni, adətən açırlar restoran kimi, bar kimi, amma sonradan bəlli olur ki, hansısa bir fahişəxanadır, yalnız seksual xidmət üçün bu kafe açılıb, insanlar ora normal gedə bilmir, çünki artıq seçkilər baş verir, hiss edirsən ki, bura getmək olmaz, bu birisinə getmək olmaz. Bunun üçün müəyyən bir... görünür adımlar atmalıdır. Bu, əxlaq polisi mi olacaq bu ya, hansısa bir formada ictimai polis mi olacaq bilmirəm, amma hər halda bu məsələlərin qarşısı alınmalıdır. Və burada da yenə ictimaiyyət özü dəstək verməlidir.
Halda cəmiyyətin polis sözünü işidəndə ümumiyyətlə digər bir məsələlər haqqında düşünürlər və hər halda əxlaq polisi bəlkə də birbaşa polis sadəcə nəzarət qurumu olsun. Hər kədə
nəsə bir formada adından.
Hər halda fikirlər burada çox olur.
Hər halda ən demokratik olan Amerika ölkəsində bu da var.
Bəli, bu da var. Mirba xanım, minnətdarım sizə fikirlərinizi görə. Sözün açığı, belə bir məsələ kompleksə yanaşmaq məsələsini siz qeyd etdiniz, vacibliyini qeyd etdiniz və bu məsələ də efirimizə səsləndi. Ayrı-ayrılıqda düşünürsünüz ki, heç bir problemi və xüsusilə bu problemi aradan qaldırma mümkün deyil və dinləyicilərin də bəzi fikirlərini sizin nəzərinizə çatdırdım. Türkiyə ilə də bağlandıq. Qoşuldu hər halda. Bu ictimai məsələlərə müzakirələrə başladı. Yəni baxa görək necə özü dəstəyini tapacaq və necə davam edəcək. Çox sağ olun, minnətdaram. Mərhaba Zeynalov idi, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri. Mərhəbə işdən sonra davam edir. Birazdan digər məsələləri nəzərdən keçirəcəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun üçün. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə ağır adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
So very real.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində, 355-dən sonra efirdədir, 101.7 FM Bakıda və eyni zamanda da azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya internet vasitəsilə bu imkanlar aydın məsələdir ki, yaranır. Bu internet səhifəmizdə keçirilən sorğu və yeni forum barədə hansının ki ətrafında, yəni mövzusu ətrafında biz növbəti saatda studiyamızın qonağı ilə söhbət edəcəyik. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu olacaq studiyamızın qonağı. Birisi gün tanınmamış və heç bir ölkə tərəfindən ümumiyyətlə qəbul edilməyən bir qurumda prezident seçkiləri keçiriləcək. Namizədlərin sayı 5-dir. Arkadi Qukasyan artıq həmin bu vəzifəni tutmayacaq və yeni bir fiqur gəlməlidir, çıxmalıdır ortaya. Həmin bu fiqurlar barədə də biz növbəti saatda söhbət edəcəyik Mübariz bəylə. Yaxın dəqiqələrdə həmçinin bu forum deməli azadlıqradiosu.az saytına yerləşdirilib, Qarabağda keçiriləcək seçkilər münaqişənin həllinə necə təsir göstərə bilər sualı ilə yəni həmin bu forma daxil olub öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Digər məsələ də sosial məsələdir. Cəmiyyəti maraqlandıran məsələlərdən biri çörəyə qiymətidir. Çörəyin bahalaşması və yaxud da daha doğrusu reallıqda nə baş verib, çəkisinin azaldılması ailə büdcənizə təsir edirmi sualıdır. Həmin bu suala cavab verənlərin 15% fikirləşir ki, təsiri yoxdur, amma hökumət nəsə etməlidir. 17% düşünür ki, o qədər də hiss etmir və 68% qeyd edir ki, təsir edir. Həm də necə? Faizlər barədə digər məsələmiz də var. Bu, Bakıda ölkənin ümumi əhalisinin neçə faizin toplaşmasıdır və bu əldə olunan rəqəmi müzakirə etmək üçün biz studiyamıza Şəhər İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Fuad Cəfərini dəvət etmişik. Fuad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördüm.
Fuad bəy, bu rəqəm 55%-dir. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Urcəli Hacıyev açıqladı həmin bu rəqəmi. Bugün Amerika-Azərbaycandakı səfirliyinə hökumətin birgə keçirdiyi enerji təhlükəsizliyi tədbirində və qeyd edək ki, konkret Bakıda ölkənin ümumi əhalisinin 55% toplaşıb və son 100 ildə paytaxtın əhalisi 100 dəfə artıb. Bakıda 1 kvadrat kilometrə 380 adam düşür. Sizdən bilmək istərdim. Bu normal göstəricilərdirmi, yoxsa yox və niyə?
Sözün açığı, bir neçə gün bundan əvvəl Dövlət Statistik Komitəsi belə bir məlumat yaymışdı ki, Azərbaycanda əhalinin sayı 8503 nəfərdir, 503.000 nəfərdir və biz də sadə bir hesablama aparsaq və onu 55%-ni Bakı şəhər əhalisi kimi qəbul etsək, belə çıxır ki, onda Bakı şəhər əhalisi 4.676.000 nəfərdir. Biz bu rəqəmi sözün açığı gözləmirdik. Ona görə ki, hamımız təqrib müşahidələrə görə belə güman edirdik ki, Bakının əhalisi hardasa 3 milyon, 5 milyon nəfər ola bilər. Amma bu qədər bir rəqəmin alınması sözün açıq bir o qədər çox təcrübli gəldi bizə. Amma məsələn, başqa tərəflər də var. Ola bilsin ki, müəyyən mənədə Bakı yox, təkcə Bakı yox bu statistikada. Böyük Bakı ərazisi götürülüb. Böyük Bakı ərazisində həqiqətən əhalinin sayı çoxdur. Biz bunu əvvəllər demişik, əvvəllər də göstərmişdik ki, Bakı əhalisinin böyük bir hissəsi, yəni dedikdə biz Böyük Bakını nəzərdə tuturuq. Bura həm Sumqayıt şəhərə aiddir, həm aiddir, həm Abşeron yarımadasında yaşayan əhali aiddir və Bakı şəhərinin son 5 ildəki sürətli o şəhərləşməyə, daxili miqrasiyanın nəticəsində şəhər əhalisinin artımı, yəni belə bir nəticəyə gətirib çıxardıb. Və əgər bu belədirsə, demək mümkündür ki, Bakı artıq 300 min əhalidən sonra artıq meqapol şəhərə çevrildiyini bütün dünyaya yəni, bəyan edə bilər. Mən başqa bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Burada biz hər zaman danışırıq. Bakı, Azərbaycan əhalisi müəyyən bir hissəsini xaricdə müəyyən qazancı arxasınca, yəni xarici miqrasiya getməsi barədə söhbətlər açırıq. Və mən məsələn maraqlı gəlir ki, onda xaricə gedən, miqrasiya gedən əhalinin sayı nə qədərdir? Bu da çox maraqlı bir rəqəmdir. Çünki müxtəlif rəqəmlər göstərir ki, onların əhali, həmin say, yəni miqrasiyadan insanların sayı təxminən 2 milyon, 3 milyon nəfər arasında göstərir. Onda belə çıxır ki, Azərbaycan regionlarında heç kəs yaşamır. Yəni bu da çox maraqlı rəqəm. Hər halda ən böyük səhv bizdə statistikadadır. Statistika, yəni ondan ibarətdir ki, biz təqribi belə hesablamalar verə bilmərik. Müasir statistikanın tələbləri ondan ibarətdir ki, yəni biz faiz hesablarını hesabladıqda, yəni həqiqətən də burada artıq bir sıra formullar işləyir. Bu formulları biz hələ ki ölçə bilmirik. 2009-cu ildə əhalinin siyahıya alınmasında çox maraqlı bir məqam ortaya çıxacaq. Və biz onu gözləyirik. Və yenə də həmin kimi, yəni Bakı şəhərinin bir neçə müddət əvvəl məlumat verildi ki, 2.2 milyon nəfər əhalisi var. Yəni həmin kimi məlumat çıxsa və 4.6 milyon nəfər əhali əhali çıxsa. Yəni bu aradakı 2.4 milyon nəfəri biz nəyə örtəcəyik? Biz artıq məsələn başqa tərəflərinə getmirik. Biz sırf yəni statistikanın, yəni göstərici, statistik göstəricilərlə artıq maraqlanmaq başlayırıq ki, həqiqətən məsələ nə yerdədir? Və yaxud ikinci bir tərəfi də mən məsələn çox maraqlıdır ki, Bakı şəhərinin 4.6 milyon əhalisi olduğu zaman, yəni o qədər də yəni şəhər çox milyonlu görsənmir. Yəni 4.6 milyon nəfər əhali varsa, nəyə görə Bakı şəhərində 680 min maşın var? Və nəyə görə şəhərdə yəni bu qədər böyük sıxlıq yoxdur? Çünki milyonçu şəhərlərdə belə sıxlıq olmur. Yəni bu bir qədər yəni az sıxlıq var.
Yəni 4 milyon maşın olmalıdır deyirsiniz.
Yox, 4 milyon maşın olması da hər halda Bakı şəhərində yəni təxminən 800 min, 700 min avtomaşın olduqda, yəni bu artıq hiss etmək mümkündür. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda elə özündə 800 min avtomobil var. Yəni minik və yük avtomobilləri burada nəzərdə
tutulur. 55%
Bakıda. Onun da onun çox böyük hissəsi Bakı şəhərindədir. Yəni çox qəribə suallar çıxır. Yəni həqiqətən də çox maraqlı suallar çıxır. Bugünkü əslində həmin müraciət, yəni Fövqəladə Hallar Naziri Mavinin, yəni bu bəyanatını yəni həqiqətən ciddi nəzərdən keçirmək lazımdır. Görə əslində məsələ nə yerdəymiş. Ola bilsin ki, bu rəqəm həqiqətən düz 4.6 milyon nəfərdir. Yəni deyir ki, bu məqamda biz artıq statistikanın belə vasitə bir yəni quluna mı çevrilirik və yaxud da ki, əsarətinə mi düşürük? Yəni biz əslində şəhər əhalisinin nə qədər olması və şəhərdə şəhərə gələn əhali nə qədərdir, şəhərdən gedən əhali nə qədər, müvəqqəti gələnlər, sonra mövsümü işlə əlaqədar olan gələnlər nə qədərdir, təhsil üçün gələnlər nə qədər və onların çıxışı nə qədərdir. Bütün bunları biz hesablamaqda olduq çətin
nə
çəkirik.
Nə qədər olmalıdır? Yəni faiz nisbəti şəhər əhalisi və kənd əhalisi, əyalət əhalisi. Normal hallarda.
Normal hallarda yəni belə deyək, normal hal bunun yoxdur. Sadəcə olaraq var sürətli şəhərləşmə var və yaxud da ki kəndlərin yəni boşalması və yaxud da regionların şəhərləşməsi var. Belə bir məqamda biz onu göstərə bilərik. Bütün dünyada şəhərləşmə prosesi gedir. Urbanizasiya prosesi artıq bu il 2006-cı ilin yəni keçən 2006-cı il məlumatına görə artıq dünya əhalisinin tam yarısı şəhərlərdə yaşayır. Azərbaycanda da əvvəllər deyildiyi kimi şəhər əhalisinin təxminən 55% yəni şəhərlərdə yaşayırdı. Yəni kənd əhalisinin 45% kənd əhalisi ölkə əhalisinin təxminən 45%-ni təşkil edir yəni bu illərə görə. Amma mən deyək ki, bir rəqəm yoxdur. Çünki şəhər əhalisi, yəni biz yenə dediyimiz kimi, şəhərlər yenəndə ölkənin, xüsusilə Bakı şəhəri ölkənin əsas iqtisadi mərkəzidir və regionun iqtisadi mərkəzidir və əhalinin yenə də böyük axınına gəlməyə başlayır. Düzdür, bir müəyyən müddətdir ki, bu proses dayanıb, sadəcə olaraq bu Bakı şəhərində daşınmaz əmlakın qiymətinin artması ilə əlaqədar, həm də Bakı şəhərində belə deyək, bir kapital bazarının doyması ilə sonra ictimai xidmətlər bazarının doyması ilə əlaqədar olur. Müəyyən bir doyma var. Yəni bu doyma ilə əlaqədar olaq ola bilsin ki, yəni əhali artımı artıq əhali bir qədər də regionlarda bir hiss olunacaq bir dəyişikliyə görə də həm də regionlara üstümə davam edirlər. Amma yenə dediyim kimi biz hər şeyi yenə gözləyirik. Bu əslində məlumatları dövlət komitələri yəni verməli, dövlət strukturları özləri təqdim etməlidirlər. Və ona hər il və hətta deyərdim hər ildə iki dəfə olaraq, yəni davamlı olaraq göstərməlidirlər ki, Bakı şəhərində əhali nə qədərdir, nə qədər əhali gəlir, nə qədər əhali çıxır şəhərdən. Məsələn, dünyanın bütün iri şəhərlərinin, iri meqapolislərində belə bir ölçmə var ki, şəhərə nə qədər əhali, nə qədər insan gəlir bir gün ərzində və nə qədər insan çıxır. Yəni bu barədə hesablama aparmaq artıq vaxtıdır. Hətta Bakı aeroportundan, hətta Bakı dəmir yolu vağzalından, Bakı dəniz vağzalından nə qədər insan şəhərə gəlir, Bakı avtovağzalına insanlar nə qədər gedir. Yəni bununla bir təqribi bir dəyərləndirmə dəndirməsini aparmaq lazımdır. Artıq bu cür mümkün deyil. Yəni biz dediyimiz kimi onda belə deyək 4.6 milyon nəfər əhali var. Sonra da Bakı biz olduqca böyük məqbəqdəyən vəsaitlər ayırmayırıq və yaxud da 2.5, 2.2 milyon nəfər əhali varsa. Yəni dediyim kimi 2.4 milyon nəfərin taleyi yəni də sual altında.
Hardadırlar bunlar?
Hardadır? Yəni bu məsələ ortalığa çıxır. Çünki Dövlət Statistika Komitəsi bizə yəni bütün ictimaiyyətə yəni, məlumat vermişdi. Bakı şəhərinin əhalisi 2.2 milyon nəfərdir. Və əgər 4.6 milyon nəfər əhali varsa, harda yaşayır? Əhali. Yəni Sumqayıt şəhərinin əhalisi nə qədərdir? Abşeron yarımadasında əhali harda yaşayır? Nə qədər sıx məskunlaşdığı yerlər var? Artıq bu arada yəni informasiya əsasən yəni biz də görək və tədqiq eləməyə başlayaq ki, sonrakı proses nə deyə ibarət olacaq. Çünki artıq biz istəməyə belə bir prosesin şahidi olma başlayıb. Bakı böyük meqapolisdir və meqapol şəhərlər artıq 5 milyondan əhalisi artıq olan şəhərlər artıq meqapolis şəhərlər sayılır. Artıq ona belə müəyyən bir statusun verilməsi vaxtı da gəldi çatdı.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, deməli söhbət burada böyük Bakıdan gedir. Əgər bu rəqəm deyil və 4.6 milyon prinsipçi mümkündür ki bütün belə böyük Bakıda böyük Bakının əhalisi bu qədər olsun.
Prinsipcə mümkündür, amma mümkün olmaya da yəni bilirsiniz burada təqribi o qədər suallar çıxır ki ortaya. Ola bilsin şəhərlərin ətrafında yəni biz deyirdik həmişə ki, şəhərlərin ətrafında qeyri-qanuni demək, yəni qeydiyyətə alınmamış, yəni yaşayış məntəqələri, yəni insanlar qeydiyyətə alınmırlar orada. Məsələn, deyək, şəhərin keçidlər hissəsində təxminən 21 min nəfər əhalinin, yəni deyək ki, qeydiyyatı yoxdur. Daha doğrusu, onlar Bakıda yaşayıb yaşamadıqları barədə məlumat yoxdur. Amma halbuki onlar orada yaşayırlar və yaşadığı evlər və sadəcə olaraq qeydiyyatda deyilər. Və təsəvvür edin ki, nə qədər belə 21 min nəfərlər var, nə qədər belə 50 min nəfərlər var, bəlkə də 1 milyon nəfərdir, bəlkə də 1,5 milyon nəfərdir. Yəni, bunları da hesablamaq lazım, hesaba qatmaq lazım. Bizim əsas problemlərimiz ondan ibarətdir ki, yəni biz əhali nə qədər qeydiyyatda əhali var. Yəni, qeydiyyat üzrə ölçə bilmirik. Sonra statistikada müəyyən qədər, keçən hətta mənim statistik əhalinin sayalanmasında yəni, müəyyən problemlər vardı, mən onu görürdüm. Məsələn, deyək ki, insan biz yaşadığımız evdə və yaxud da yaşadığımız məhəllədə bir sıra insanlar yaşamırlar, amma sadəcə onların adı siyahıya alınır. Və yaxud da ki, həmin evdə, həmin anda yaşayan adamlar məsələn adı siyahıya alınmır ki, onlar regionda yaşayır və regionda siyahıya alınacaqlar. Yəni, bu kimi problemlər var. Amma mən bir dəfə bir siyahıya alınma görmüşəm, elə yeri gəlmiş ki, onu da qeyd edim. Mən bir gün şəhər hamısı bağlanır, heç kəs evdən çıxmır. Mən bunu Türkiyədə görmüşəm. Və bütün əhalini siyahıya alırlar. Və həmin müddətdə və hətta xaricdən gələn, turist kimi gələn insanlar da, tələbə kimi gələn insanlar da hamısı yəni qeydiyyata alınırlar. Və bu əslində onu göstərir ki, müəyyən bir dövlət strukturları üçün də artıq müəyyən bir belə deyək ipucu da verir ki, yəni təqribi əhalinin artımı nə qədərdir? Yəni bu göstəricini artıq göstərə verə bilər və əksər hallarda bu rəqəmlər doğru çıxır.
Hər halda dinləyicilər bir növ zarafat kimi yanaşırlar bunu, amma əhalinin siyahı alınması və bir dəqiq bilmək nə qədər əhali var ölkədə, nəinki Azərbaycan götürək, digər ölkələrə götürək, dövlətin xərclərini müəyyənləşdirən bir rəqəmdir.
Əlbəttə.
Çünki yəni sosial təbəqələr var, onlara ayrılan məvaciblər var, təminatlar var və s. Ümumiyyətlə, büdcənin xərclənməsi, xərclənmə faizləri məsələn birbaşa əhalinin sayılır.
Bəli, maliyyələşmə var burada, yəni belə deyək, təhsilin, səhiyyənin maliyyələşməsi var. Məsələn, deyək ki, ola bilər ki, 4,6 milyon dəhlər, bəlkə bizə 100 dənə yeni məktəb açmaq lazımdır. Bəli. Bəlkə 5 dənə, 10 dənə yeni xəstəxana açmaq lazımdır. Yəni, ola bilsin ki, bəlkə 100 dənə yeni avtobus xətti açmaq lazımdır. Artıq bunu bilmək lazımdır. Yəni, bu göstəricilər olmasa, yəni bunlar indikatorlardır. Faktik olaraq, yəni şəhər iqtisadiyyatını göstəricilər, indikatorlardır ki, yəni buna uyğun olaraq tənzimlənir şəhər xidmətləri. Necə göstərilsin, yəni nə qədər maliyyə vəsaitləri alsın. Yəni, bugünlərim ona görə heç kəs təcrübə gəlməsin ki, məsələn, deyək, Bakı şəhərinin körpünün tikintisində 250 milyon dollar nəyə görə vəsait alır. Yəni, bizim hamımızın bildiyi ümumi bir rəqəmdən söhbət edirəm. Ona görə də, yəni, mən deyirəm, biz artıq bu üstündə ciddi fikirləşməyə başlayırıq. Mən elə güman edirəm ki, biz özümüz də müəyyən bir, belə deyək ki, sorğular göndərəcək dövlət strukturlarının ki, həqiqətən vəziyyət nə yerdədir bununla bağlı olaraq.
Təşəkkürlər, Fuad bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli idi studiyamızda. Hatırladım ki, bugün Fövqəladə Hallar Naziri Müavini Rucəli Hacıyev bildirib ki, Bakıda ölkənin ümumi əhalisinin 55% toplaşır və bu rəqəmlərə çevirəndə 4,6 milyon nəfər deməkdir. 4,6. Və bu özündə zəncirvari reaksiya kimi suallar yaradır və məsələ ki, müxtəlif suallara da cavab tapmaq lazımdır. Həmin bu Bakıda və eyni zamanda Abşeron yarımadasında hava haqqında məlumatın vaxtı çatıb.
Hava haqqında.
Sinoptiklər bildirirlər ki, sabah ayın 17-si axşam saat 9-a dək buludlu hava şəraiti üstünü təşkil edəcək, bəzi yerlərdə yağış yağacaq ehtimal var. Ara bir gücündən şimal-qərb küləyi gecə və səhər bəzi yerlərdə güclü olacaq. Bakıda gecə 20-22, gündüz isə 25-27 dərəcə istili olacağı bildirilir. Belə bir məlumatı sinoptiklər bildiriblər. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 22-23 dərəcəyə çatacaq. Bu qədər hava haqqında məlumatda növbəti saatda biz siyasət barədə danışacaq və həmin bu siyasətə nələr baş verir eşidərsiniz. Cause I'm so much you can know.